Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 20 сентябрь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда тапшыруубуздун экинчи өлүшүндө татар концертлерине ыйгыланарны рус тилинде илүү талабы турунда түгәрәк үстөл сүйлөшүү тәкъдим итәбез. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Бір неше мүхим хабар қысқаша. Ураза байрамы күнні Қораша Шеркез Республикасы һәм Ставрополь түбәге мусульманнары диния идарәсенең рәис урынбасары Исмағил Бастонов үтерелде. Израиль һәм Фәлестин җитәкчеләре АҚШның якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында өч яклы сөйләшүләргә чакыруын кабул итте. Афган президенты Хамид Карзаи үткән президент сайлауда җиңүе расланса, Талибан белән сулык сөйләшүе башлаячагын әйтте. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мусульман дөньясы Гайдел Фитерны бәйрәм иткәндә Шеркез шәһәрендә Карачай Шеркез Республикасы һәм Ставрополь төбәге мусульманнары диния идарәсенең рәис урынбасары Ислам институты ректоры Исмагыл Бостанов үтерелде. Бостанов машинасы юлда кызыл утка туктагач билгесез кешеләр аңа ут ачкан дип хәбәр ителә. Бостанов шунда ук һәлак булган. Русиянең Азия өлеше диния идарәсе рәисе мөфти Нафигулла Шәриф:
Бу
бик дәрәҗәле дин әһеле иде. Аны Кавказда гына түгел, бар Русиядә беләләр. Ул республикадагы Ислам институтын җитәкләде. Төньяк Кавказдагы хәлләрне мин дини эшчәнлек белән генә бәйләмәс идем. Анда каршылыклар һәм проблемнар бик күп диде.
Там много очень противоречий, очень много проблем.
АҚШ президенты Барак Обама мусульманнарны ураза бәйрәме белән котлавында, мусульман җәмгыятьләренең барлык мусульманнар да бәйрәм итә алсын өчен хәйрия җыю һәм тарату эшчәнлеген хуплады. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Обаманың июнь аенда Каһирадагы чыгышында АҚШның дөньядагы барлык мусульманнар белән бәйләнешләрен яңартырга чакыруын искә алды. Клинтон ислам кыйммәтләре, шул исәптән хәйрия җәмгыят булып яшәү, хезмәттәшлек һәм мәрхәмәтлелек хисләре американнарга да хас һәм алар Америка мәдәниятенә зур өлеш кертте, диде. Афган президенты Хамид Карзаи Гайдел Фитер котлавында Талибан сугышчыларына мөрәҗәгать итеп, сугышны үз илебезне җимерү һәм үз халкыбызны үтерүне туктатырга кирәк, диде. Карзаи сугышчыларны өйләренә кайтып тыныч тормышта көн күрергә чакырды. Карзаи шулай ук үткән президент сайлавында җиңүе расланса, Талибан белән сулык сөйләшүе башлаячагын әйтте. Аның чыгышына кадәр Талибан җитәкчесе Гомәр Мулланың Әфганстандагы чит ил көчләре ахыр чиктә җиңелүгә дучар булачак дигән белдерүе турында хәбәрләр таралды. Израиль һәм Фәлестин җитәкчеләре АҚШ президенты Барак Обаманың якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру турында өч яклы сөйләшүләргә чакыруын кабул итте. 22 сентябрьдә БМО гомуми җыенышында Обама Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху һәм Фәлестин идарәсе президенты Мәхмуд Габбас белән очрашачак. Өч яклы очрашу алдыннан ул алар белән аерым-аерым сөйләшәчәк. Сөйләшүләрдә каралучы төп мәсьәлә Көнбатыш ярдагы яһуд утарлары мәсьәләсе булачак.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар, шулай.
Кушма штатларының көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планынан баш тартуы, ул корылмаларны Чехия белән Польшада урнаштыруга кискен каршы чыккан Русиянең ризасызлыгы белән бәйле түгел. Бу турда АҚШ президенты Барак Обама CBS телевидениесенә интервьюда белдерде. Хәзер Вашингтон Мәскәүдән берәр төрле җавап адымнары көтәме дигән сорауга Обама: «Әгәр дә Русия Иранның атом программы кебек дөнья күләм халыкара проблемаларны чишүдә АҚШ белән нәтиҗәлерәк хезмәттәшлек итәргә тырышса, шул да җитә», диде. Обама үзәк күзәү идарәсе CIA-ның элекке җитәкчеләренең CIA-дә террорчылыкта шикләнүчеләрдән сорау алганда азаплау гаепләүләрен тикшерүне туктату турындагы мөрәҗәгатен кире какты. CNN телевидениесенә бу мөрәҗәгатне кире кагуын белдергәндә Обама беркем дә кануннан өстен түгел, диде. Шуңа өстәп ул гамәлдәге тикшерүгә тыкшынырга вәкаләтләре булмавын әйтте. Сеянның әлікі жетекші, 7 әлікі жетекшісі, әлікі президент Джордж Буш шырында тұтқынларына озаплау ғайыплеулерін текшіруіне тұқтатырға шақырған еді. Русия президенті Дмитрий Медведев, Израиль президенті Шимон Пересінің Израиль Иранға жүмітерге жиынмай деп ұшандыруы турында білдірді. Медведев CNN телевидениесіне Перес мұны Сочидағы ұшырашуда айтты дейді. Ингушетияда Республика ішкі ішлер министрлігі террорға қоршы күрәш үзәгінің ике қызметкәрі отып өтірілі, тағын бірсі яраланды. Оларының машиналарына Назыран районының ғази юрт ауылы янда ут ашқанлар дейілі. Русияда 381 кішінің дұңғыз кезуі білән ауруы рәсми расланды. Илінің бош санитар табибі Геннадий Анищенко, хостаханаларда дұңғыз кезуі білән ауру деп шекленілген тағын бірінші кіші бар дейді. Русияда қазір бұл ауруға қоршы бір юлы бірінші вакцина сынала. Дүния сәлеметлік сақлау ұйышмасы мәғлүметлеріне қорағанда, бор дүнияда бұл ауруны 300 мыңнан артық кіші йықтырған, шуларының 4 мыңлабы уафат болған. Дүнияның әлікі шахмат чемпионы Гарри Каспаров білен Анатолий Карпов дүшенбі күніні еңадан бірге шахмат тоқтасы янына отырашақ. Испанияның Валенсия шәрінде олар барлығы 12 ойын ойнаяшақ. Бұл ұшырашу оларының дүния шахмат тажы үшін күреші башлануға 25 ел тулуға бағышлана. Қытай президенті Ху Цзиньтао елінің тез өсуіне қымашаулаушы яңа проблемаларының болуын таныды. Қытай Халық Республикасы түзілуге 70 жыл толуға 10 күн уақыт қалып барғанда, елбасы шундай проблемаларының бірсі деп социал тұтырықсыздықты атады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Тезден тотар концертларына иғланнар русша іліне башларға мүмкін. Тотар ауылларындағы жәмәғатшілік жиылышларының, мисал үшін құйы қозу һәм үткір тұтурында қорар һәм біркетмелері келешекте икі тілді әшленерге мүмкін. Бұ мәселені Татарстан дәулет шурасы қораяшақ. Русия юғары мәхкемесі икі тілді болырға тиеш деп тапқан еді. Икі тілді афиша басу кімге файда һәм кімге зиян? Шул турдағы бүгінгі түгәрәк үстел сөйләшүен Наил Алан алып бара.
Татарстанның дәүләт телләре канунына үзгәрешләр кергә мөмкин. Дәүләт шурасының алдагы сессияләренең берсендә депутатлар иглан белдерү, ярлык, җыелыш беркетмәләрен ике телдә, урысча һәм татарча язу мәсьәләсен караячак. Билгеле булганча, Татарстанда Русиядәге татар халкына гына хезмәт итүче даирә бар, ул татар җырчылары. Әгәр канунга үзгәрешләр керә икән, аларга үзләренең афишаларын ике телдә язуны мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Кирәкме бу? Бу хәл татар телен кысуның тагын бер юлы түгелме? Әнә шул мәсьәләләр турында сөйләшү өчен түгәрәк өстәлгә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов, автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллинны чакырдык. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып бара. Гомумән бу канун кирәкме? Әйдәгез сүзне сездән башлык Илфага фәнде.
Әгәр дә бу барлык афишларга да кагыла икән, әлбәттә, гомумән татар өчен ниндидер бер тагын бер тамчы файдага дип әйтүем. Чөнки нәрсәдән? Тәмле теләсә Казанның теләсә кайсы афишлар ябыштырыла торган почмакларына, колхоз базары тирәсенә, хәзер күп стеналарга ябыштыралар бит инде барып карасак, әйтик шушы июль, август, сентябрь айларында бер татар концерты да булмады. Бары тик урыс телле концертлар. Чынлап та теге үткән вакытта әйтигәндә Спиваков килгәнен, Спиваков килә дип язып беләләр икән, татарга кызык булыр иде. Татар җырчыларына аның файдасы да, зыяны да булыр дип уйламыйм. Зыяны бәлки күбрәктер, чөнки әйтик инде Кытлыбы Кәштәнин концерт куям икән, мин анда русча язудан гына нәрсәдер үзгәрер дип уйламыйм.
Мәскәү җырчылары бит алар, Мәскәү җырчылары алар афишларын да Мәскәүдән җибәрергә мөмкин. Бу бит Татарстанның үз ишендәге хәлләр турында, Татарстанда басылган афишлар турында булырга мөмкин. Гомумән моның нишкәлекләре әле тәгаенләнеп бетмәгән. Шулай да.
Нишкәлекләрен белеп бетүнеше бәлки алдан ук сөйләү дөрестә түгелдер, чөнки
шәхсән мин үзем менә ике телдә бер афишада язу мин риза түгел моның белән. Чөнки бар афишаның менә аны бит инде дизайнерлар эшлиләр. Әйбәт. Афиша ул нидер информация җиткерергә тиеш. Информация ачык, матур, аңлаешлы булырга тиеш. Һәм дә инде күп текст булса, ул кешегә аңлашылмый һәм уланны туктап, ярты сәгать укып тормый. Һәм минемчә, әгәр артист кеше теле икән, ул ике телдә аерым бастырырга мөмкин. Ләкин бер афишада ике телдә ул минемчә кирәк түгел дип уйлыйм. Бу миңа калса, тегенчектер белмим. Ул теләккә карап инде.
Юк, монда тагын бер кызыклы хәл. Безнең татар ул якка бик хитрый, бик акыллы. Менә әйтик, ике телдә дигән закон чыгардылар икән, махсус бастырырга дигән икән. Әйтик, Илна Сафиуллин концерты плакат бастырыла, анда язылып куела концерт датасы һәм Илна Сафиуллин. Илна Сафиуллин сүзләрендә бер генә татар хәрефе дә ә дә ү дә кермәгән. Минеке ике телдә дип Илнас күкрәк кагып әйтә ала.
Бу вакытта Илсия Бәдретдинова нишләргә?
Юк, менә интернетта бит инде язабыз Илсия Бәдретдинова дип, шулай барачак инде алайса.
Әйе, Илсия Мәркезна белән Бәдретдинова дип язабыз да, татар хәрефе юк.
Алай да әйтегез әле, менә бу ике телдә язу гомумән татар халкы ничек кабул итәр моны?
Белмим ничек кабул иткәнен, шәхсән минем өчен бик куанышлы күренеш булыр иде. Ләкин мин моның белән ризалашмас идем. Кирәк, әгәр менә ике телдә икән, ул ике төрле афиша булырга тиеш. Бер үк сурәт булырга тиеш, ләкин текстлары янәшә булырга тиеш түгел. Бу мин карыйм, нәкъ менә дизайнер ничектер сайтлар өлкәсендә эшләгәннән соң, чөнки үземнең тамашаныктару сайтын ачып җибәрдем, баннерны реклама дигән нәрсә бар. Һәм ул афиша белән тиңләп була аны. Ул информация җиткерергә тиеш. Һәм мәсәлән, бер проектка ике телдә ясыйбыз икән, безнең андый булды баннер алар күпкә мәгълүматлырак булалар. Һәм алар күпкә уңышлырак һәм матурак. Аның нәтиҗәсе уңышлырак булачак. Һәм аңа менә күп тапкыр афишага басып керәчәкләр шул хәбәргә. Шуңа күрә мин үземнән чыгып белеп әйтәм.
Мин татар публикасы эшлим, татар публикасы татарча укыйм. Беркайчан да кирәк түгел. Мин урысча җырламыйм, урыс публикасына кирәк түгел. Мин татар публикасы, мин Татарстанның 48 районының народный артисты. Һәм шул 7 миллион дөньяга сибелгән татар, ул барып татар концертын татарча аңлый. Аңламаган, татарча укый белмәгән, татарча аңламаган, татарча аңламаган миңа зрительлек кирәк түгел. Халык белә, халык укый һәм миңа ике телеллек кирәк түгел. Анда закон кертсәләр, законга каршы бер нәрсә бара алмыйсың. Закон ул үтәләр өчен чыгарыла торган әйбер. Закон булганда ансы була.
Булай менә афишаларга, плакатларга килгәндә, шәхсән минем фикрем, менә калса җырчыларга тагын бер аерым эш өсти торган бер нәрсә бер чага гына.
Бу тиге бу законга җырчылар күзлегеннән түгел, гади кеше күзлегеннән караган вакытта безнең депутатларның бу гамәлен мин тиге кишетмәне җирне кашу дип уйлыйм, чөнки моны аңлар өчен Бауман урамыннан үтәргә кирәк, анда русча татарча түгел, анда күп әйбер дә тик чит телдә язылган. Мин вывескалар турында әйтәм, афишалар турында түгел. Башта бәлки шулар өстендә эшләргәдер. Ниндидер анда да шул тиге мескен артистка барып кагыла торган әйберләргә, ниткенче безнең бөтен кунакларыбыз килә торган Бауман урамында шәй йортыннан башка мин татарча язган сүз дә күргәнем юк бугай. Анда әле аның русчасы да күп түгел. Анда чит телдә язылганнар. Нишләп аның турында кайгыртмыйлар?
Минемчә, әлеге закон начар эшләячәк. Эшләсә дә, аны бары тик ниндидер менә нәкъ менә законны үтим, шундый патриот кешеләр башкарачак. Һәм дәүләт тарафыннан ниндидер отдел ачылып, әйбит, шуларны менә искәртүче ниндидер кешеләр барлыкка килеп, әйбит,
күзәтеп утыралар инде.
Күзәтеп утыралар. Кирәк булачак менә шундыйрак кагыйда булачак инде. Кеше эшли икән макет, әйбит, афишасын алып килә, ул күрсәтә дизайн. Анда төзәтә башлыйлар ул кешеләр. Һәм дизайнер, һәм әлеге җырчы, ул болар белән ризалашмаячак. Һәм компромисс табу, алтын урталыкны табу бик авыр булачак. Шуңа күрә бу закон, мин алдан ук әйтеп куям, бу минем фикер.
Җырчыларга тагын бер эш өсти торган нәрсә.
Әйе, нәкъ шулай дип дөрес әйтте.
Чөнки менә, мәсәлән, авыл җирләренә чыгасың, язып куя әле син Казаннан килә концерт, Илсия Бәдретдинова дип әйтә. Авыл тамашачысы ул уйлый, бу үзе генә килә икән. Бу бер үзе килә микән, менә 2 сәгать концерт дигән, 3 сәгать концерт дигән, моның бу шушы бер үзе генә йөри микән дип уйлыйлар. Шуның өчен без инде хәзер теге колхозча булса да катнашалар, фәлән-фәлән җыр, фәлән-фәлән бию дип. Әйбәт, алайга калса, без хәзер һәр бер җиргә аерым-аерым бастырырга тиеш микән инде? Авылга үзенә, мәсәлән, әйбит, анда шәһәрдә, мәсәлән, Илсия Бәдрединова, анда бөтен халык белә, ул үзе генә түгел, аның составы бар, аның группасы бар, һәм ул бер вакытта да сәгать ярым концерт күрсәтмәячәк, 3 сәгатьлек бирәчәк, аның антракты булачак, аны уже беләләр, аны язып торырга кирәкмидер дә бәлки.
Минемчә, тыярга кирәк түгел. Нинди телдә язылса да, ул бит инде без күп милләтле халык, әйбит. Төрле милләтнең нидидер шаралары уза, әйбит. Ләкин шул вакытта бердән-бер отдел булырга тиеш, әйбит. Ул да булса, афишада язылган сүзләрнең цензурага туры килүче сүзләр булырга тиеш. Менә шул.
Әхлакый яктан татар әдәби теленә һәм шулай ук инде теге милләт ара бер-береңне аңлауга
мисал тегера киресе түгел, без аны үзебез дә шаһит булдык булай бергә. Башкортстанда бар татар авылы 4 ел районында Атсуяр дигән. Аны бусы афишага кагылмый әлбәттә, ләкин тиге наружный реклама, тыштагы рекламага кагыла. Атсуяр авылы, ләкин башкортларда сы хәрефе булмау сәбәпле аны бит инде башкортча белән язганнар ие. Ә урыслар автомат рәвештә инде башкортларда андый хә булмау сәбәпле безнең сурына урыс хәрефе шундый бик кызыклы гына сүз килеп чыгып, 1 ел чамасы эленеп торды ул. Аны фотоларга төшереп, ул интернетларга да элделәр. Ялгышмасам, кайсыдыр Мәскәү газетасында да чыкты бугай ул, ниндидер тиге сары матбугат битләрендә. Шуннан соң гына алып килгән Атсуяр, Атсуярова дип язып куйдылар аны.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы-продюсер Илфак Шихапов һәм автор-башкаручы продюсер Илнас Сафиуллин.
Минем тагын бер әйберне әйтәсем килә, һәрбер авылның үзенең милләт тарварлары бар әйме, алар авыл җирендә бигрәк тә әс түгел дип әйтәсем килә инде. Шуннан бер көнне элеп куйды ди, мәсәлән, Илсия Бәдретдинова үзенең афишасын урысчалы татарчалы поет Илсия Бәдретдинова. Милләт тарвар укый, сине ярата торган, синең милләт тарвар җырларыңны тыңлый торган ул вакытта сине кеше кем дип кабул итә?
Менә моментта бар, бу урысча җырлый башлаган икән бу бала, бу фәлән икән.
Әйе, безнең халык шулай торганларга да
мөмкин.
Сатылган икән ди.
Әйе,
әйе. Әйе, акчага бирелгән дә. Әйе.
Бик зур проблема бүгенге көндә нәкъ менә үзебезнең халыкның. Һәм моны ничектер хәл итәргә кирәк. Минемчә, халыкны кирәк тәрбияләргә, тамашачыны. Тәрбияләү өстендә бик зур эшләр. Менә нәкъ менә тамашачыны тәрбияләү өстендә аеруча менә яш буын җырчылар моның өстендә эшләргә тиешләр. Минемчә, бернинди начарлыгы юк. Ул афиша тулайым рус телендә язылган булса. Һәм монда милләтпәрвәрлек теге ничектер булсын, ул татар җырчысы барыбер шул ук закон буенча ике телле дәүләттә яшибез. Һәм аның бернинди минемчә репутацияны боза торган бернинди ягы юк.
Аннан соң тагын бер кызык ягы бар. Мәсәлән, татарлар безнең шулай кабул ителгән бит инде. Татарлар урысча аңлыйлар. Урыслар татарча аңламыйлар. Бәлки Казан концертында, мәсәлән, менә Татарстан ичендә Илсия Бәдретдинова концертлар куя икән, урыс тамашачысы шуңа хәтле ягылып минем концертларга киләдер дип уйламыйм мин. Урысларга бәлки татарчаны тәрҗемә итү белмим инде, менә шундый яклары бар. Мәсәлән, татарлар Скорпионс килә дип язган икән, урысча әйттереп, татарлар аны укыйлар. Алар Скорпионсны хәтта урыс милләтеннән түгел, алар барыбер беләләр, укыйлар. Ә менә Скорпионс үзенең өр-яңа программасын тәкъдим итә дип афишалар әсәр Казандан ишегрәк булыр микән инде? Кызык
күренеш булачак. Кызык күренеш булачак, әмма ләкин ул афишаларын Мәскәүдә бастырган афишаларын җибәрә ала Казанга.
Бу закон кабул ителсә, ул афишаны бастыру турында түгел, элү турында кабул ителәдер инде. Әйтик, Татарстан җирлегендә кулланыла торган афишалар. Шулай дип уйлыйм, теге монда ниндидер типографияларга гына кагыла торган әйбер булмыйдыр ул. Шулай дип уйлыйм. Теге Мәскәүдән китергән афишаны...
Татар җырчылары урысларга кирәк түгел. Кирәк аны болай да белә. Афиша ул концертка чакыру. Чакыру кагазы һәм белгертү кагазы. Мин аны кирәк дип тапмыйм да. Афиша аша гына белгертү, ул бары килмей концертка. Минем үзем өчен, әгәр ошондый закон кирәкме дип синең өчен дип әйтсәләр, минем өчен кирәк закон түгел. Мен татар җырчысы өчен рус телендә белгертәм. Үзем белгертәсем килсә, мин рус репертуарда алып җырлый алам. Репертуарымны үзгәртеп, рус репертуары белән рус программасы әзерләп, рус телендә афиша бастыра алам һәм рус программасы эшләй алам.
Әйтегез әле, әмма кемгә кирәк соң бу канун?
Берәүгә кирәк әйбер түгел. Ул бәлки рус эстрадасына кирәктер татарча кертү. тегеннән килгәннәр. Скиләр, Киркорфлар, Киркурлар, алар бүтәнесе дә Татарстанга килеп, русча афиша ябыстырып, татар һәм рус аудиториясына эшли торган сәнгать кешеләре. Алар барлык милләтләргә дә эшлиләр. Ә мин бер милләткә генә татар милләтенә генә эшлим. Әлбәттә инде закон керсә, бездән аны таләп итә башласалар, шиктәбәкләргә чыгып киткән вакытта бар концертма минем рус кешесе, чуваш кешесе, анда башка милләт кешесе кереп утырмаячак, берсе ялгышып килеп керсә генә. Нигездә татар утырачак. Ә читтән кергәннәргә әйтик, анда каяндыр килгән чит илләрдән килгәннәр, без исемен дә укый белмәгән исем фамилиялар киләләр. Рус хәрефенә әйләндереп язылмаган вакытта дөрес укый белмибез. Ул исемнән әйтә дә белмибез. Бәлки аларга ул кирәктер. Татар җырчысына минем үзем ул кирәк әйбер түгел.
Бар тагын шундый икенчерәк темага инде менә афиша дигәннән әйбәт. Ике куянны бер юлы тотып була мәсәлән. Бу булай теге тел буенча түгел. Мәсәлән, минем 27 октябрь Алла бирсә Казанда беренче концертым. Филармония концертлар залында һәм ничегрәк эшләдем мин. Ике куянны тотар өчен мин афишаның өстендә ак бер 5 сантиметрлы юл калдырып Ак, постер ясаттым. Ул постерны, постер бар бит инде, журналларда чыга һәм менә стеналар илеп куялар. Ул постерны булай да таратып була, афиша буларак түгел. Ә шул ак өлешене аны афиша буларак итеп, фломастер белән язып, рәхәтләнеп илеп була. Үткәрү көне кайда үткәрелә һәм ничәдә башлана? Җитте. Төсле афиша менә шулай эшләнелсә, минемчә бик кулайрак.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә, урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түбәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Студиябез кунаклары җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илнас Сафиуллин.
Менә монда сез әйтеп киттегез Скорпионс концертын, әгәр дә татарчага тәрҗемә итсәк, ул үзенчәлекле булачак дип әйттегез бит инде, дими? Әмма ләкин Татарстанда бит шушы ике канунилыкны саклау ягыннан килгәндә һәм аны үтәү ягыннан килгән вакытта республикада бит ике дәүләт теле, без ике дәүләт телендә белергә тиеш.
Юк, ансы шулай. Ул менә хәзер украиннар шушындай әйбер белән бик нык шөгыльләнә бит инде анда теге урыс киноларын украинчага тәрҗемә итеп, ниндидер бик кызыклы гына әйберләр килеп чыккан. Янда менә вакыт-вакыт әйтүем, менә бит безнең сүз бүген афишалар турында. Әгәр дә ул бүтән язуларга кагыла икән, әгәр дә безнең иң югары җитәкчеләребез дә беренче татарча сөйләп, яки, ну, 50-гә 50 татарча һәм русча сөйли икән, ул вакытта әлбәттә булсын, афишалар гына монда дигән ниндидер зур әйбер уйнамый. Без аннан чыгар юлын табырбыз. Ләкин бит бездә, әйтик, республика көне булсын, ниндидер зуррак Татарстанга кагылган бәйрәмнәрдә дә безнең иң зур җитәкчеләребез дә шатырдатып, вата җимерә Башкортстан акценты белән русча сөйлиләр. Әгәр алар Татарча сөйләсә, мин һәр вакыт улай берне әйтәм, тиге гел шахит булып йөрим. Әйтик, бүген безнең президентыбыз, премьер-министр, дәүләт советы җитәкчесе татарча сөйли башласа, ике айдан Татарстанда яши торган урыс, чуваш, мукшы, башка милләт җитәкчеләре бөтенесе чиписта татарча сөйли башлаячак. Чөнки бу чиновникларның яшәргә мөмкинлек бирә торган бердәнбер әйбере. Шул юк. Ә ниндидер афишаларны ике телдә басу турында бу тик сыр кайгы.
Ирәк алырга кирәк, андый проблемалар бетмәгән бит. Мәсәлән, менә миннән Илфак Гөлкөлә, син әнисе диванада инде дип. Мин кирәм, мин исеме белән әйтмим, чөнки беләм, ул кибетләр безнең Казанда бик зур урын алып торалар, роль уйныйлар. Татар исемле бик зур кибетләр. Мин кирәм һәм кассада мине татарча әйткәнемне аңламыйлар. Кассада утыра информацион бүлекләр бар бит инде әйбит. Мин барып сорыйм, менә сезнең китабыгызда менә шушындай товар бар икән. Миңа кирәк иде, ләкин сезнең анда мәсәлән 3 кенә штук тора. Ә миңа ул 10 штук кирәк. Сезнең складыгызда бар микән? Простите, о чём вы со мной да разговариваете дип. Мин әйтәм, мин татар баласы, мин татар исемле кибеткә кирдем. Давайте миңа татар администратор, миңа шулай сөйләшергә кирәк. Ну, тогда идите выше, у нас нет такого. Дияр, бу нәрсә. Мин кассага барам, ниндидер урыс хатыны миңа урысча, әле ул әйтмәгенә, ул хәтта акыра, ул хәтта Ә мин менә шуларны лучше кайгырсыннар.
Әлбәттә, мин сезнең белән килешәм. Моңа кадәр бөтен афишаларда татар җырчыларының бөтен афишаларда бары тик татарча гына басылды. 99.9% әйме. Быелга кадәр без дәүләт имтиханнарын татар мәктәпләрендә бары тик татар телендә генә бирдек. Һәм быел инде вазгыять үзгәрде. Шулаймы? Шулай. Урыс телендә бирү кирәк булды дәүләт имтиханнарын быелга кадәр. Һәм аннан соң башка бик күп нәрсәләргә игътибар итсәк тә, әкрен-әкрен генә безнең татар теле кыскара бара. Бүген без афишалар турында сөйләштек. Шуңа күрә бу хәлне бәлки татар телен шикләүнең тагын бер юлы дип карарга да мөмкиндер.
Башка законнар эшләмәгән кебек, законның бу параграфында эшләмәскә мөмкин. Ну, бездә бик күп законнар эшләми. Бездә конституционный законнар эшләми, төп законнар эшләми. Алар кагазьдә бар, гамәлдә юк. Нишләп әле аның шушы афишага та каралган мәддәсе генә кинәт кенә эшләп куярга мөмкин? Шик-шикләнәм. Бердән, икенчедән аның безгә кирәге юк. Ике телле афиша. Ул нәрсәгә өчен, кем өчен кирәк? Һәрбер чыккан закон ул кемгәдер халыкка хезмәт итәр өчен һәм нидер файда китерер өчен булырга тиеш. Нинди файда китерә минем русча татарча телдә чыгарылган афишам? Кемгә нинди ярдәм, кемгә нинди аңлатма бирә, кемгә нинди мәгълүмат бирә, һәм минем үзем өчен нәрсә бирә. Чыгымны мин күтәргә тиеш булам. Ул кирәкмәгән чыгым булачак. Ике телле булган булса, хәрефләр саны артачак, миннән артык чыгым. Бөтен типографиялар алар хәзер частныйлар, дәүләт типографияларында юк. Минем ике телле бастырган афишам ул шәхсән бер кешенең кесәсен байтуга кайтып калачак.
Менә бая әйтелгәнчә, бу тиге афишаларны ике телдә бастыру, беренчедән татарлар без хәйләкәр халык, аңардан чыгу юлын табырбыз. Бигрәк тә артистлар, чөнки ул артист бүгенгә кадәр тиге иң типкедә яши торган, безнең бит инде иң булдыксы журналистлар, тиге татар җырчысын, татар җырын сүгеп, үзләренә карьера ясыйлар. Чөнки алар башка бер турында яза белми, кеше сүзен кабатлап. Ә шул ук вакытта татар артисты, татар җыры, татар сәхнәсе бүгенге көндә бу милләтне берләштереп тора торган бердәнбер әйбер. Чөнки артист татар артисты акча эзләп, әз булса да эшләп булмасмы дип, бернинди бөтен дөнья татар конгрессы, бернинди тәкчедә бер кем барып җитмәгән җирләргә барып чыга, анда татарларын эзләп таба, шунда концерт куя, урыс телле татарлар да килеп, татар сүзен тыңлый, татар мохитендә 2-3 сәгать булса да яшәп тора.
Мисал өчен, депутатлар бит инде безнең җыелаларда хәл итәләр. Без буйсынырга тиеш Татарстанда яшәүчеләр үтәргә тиеш кануннар кабул ителә бит, инде үзгәрешләр кертелә индеме. Ә менә сезнең артистларның үзегезнең берәр төрле хөнәр берлекләр дип әйттеләр инде, профсоюз, җыелып шундый үзегезнең моң зарларыгызны хәл итәрдәй берәр оешмагыз бармы?
Әсме, мондый куштырлаклар эшендә оешма, ул бары тик менә бергәләп очрашып, ниндидер җыелма концертларда очрашып, аралашып, тәҗрибә туплап, менә шундый кебек очрашулар бар. Жилма татарша солянкалар диләрме ул жилма концертларда.
Артистлар профсоюзы турында бу идея инде Мәскәүдә дә бер 4-5 тапкыр күтәрелеп карады. Теге төрле продюсерлык үзәкләре берләшеп тә карадылар. Беренчедән артистлар бик зур индивидуалистлар инде алар аерма. Шуның өчен әгәр дә тиген ниндидер менә каты йодрык белән менә монда җыеласыз да, профсоюз төзисез, шул сәгатьтә шул көнне киләсез дип җыймасаң, алар мәңге җыела алмыячак. Чөнки һәр берсе урысча әйткәндә выживать в одиночку лучше дип саный. Һәм улай бер бездә була алыр дип уйламыйм.
Сәхнә кешесенең психологиясе икенче төрле. Гомумән, аны менә психологиясен өйрәнсәләр, югары урыннарда утыручы кешеләр әйбәт шул вакытта инде нәрсәдер теге ничектер уйлап булыр иде. Ә инде бу дөрес әйткәндә
бер кеше бер тапкыр булса да үз гомерендә сәхнәгә чыгып, теге алкышлар ишетте икән, аларга браво дип кычкырдылар икән. Бетте ул шинле. Бу уже наркоман. Моны син бәйләп әллә кая куйсаң да, ул һаман сәхнә турында хыялланачак, чөнки ул шул хәтле адреналин. Ул алар уже бүтәнрәк кеше.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез татар халкына хезмәт итүче татар җырчыларына афишаларын ике телдә урысча һәм татарча язу кирәкме дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Әңгәмәдә җырчылар Илсия Бәдретдинова, Фердинанд Сәләхов, язучы продюсер Илфак Шихапов һәм автор башкаручы продюсер Илназ Сафиуллин катнашты. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Наил Алан алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.